Κυριακή Τρίτη από το Πάσχα σήμερα και όπως λέει το Συναξάρι και αυτή η μέρα σήμερα, Κυριακή Τρίτη από το Πάσχα, την των Αγίων Γυναικών Μυροφόρων εορτήν εορτάζουμε, έτι δε μνίαν ποιούμεθα και του εξ Αρημαθέας Ιωσήφ ως συν μαθητής και κρυμμένος, προς δε και του νυκτερινού μαθητού Νικοδήμου. Γιορτάζει λοιπόν σήμερα η Εκκλησία μας τη μνήμη των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών και επιπροσθέτως τη μνήμη των Αγίων Ιωσήφ του από Αρημαθέας και του νυκτερινού μαθητού Νικοδήμου. Το Συναξάρι μας λέει ότι ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία σήμερα, πολύ κοντά στο Πάσχα, Τρίτη Κυριακή, γιορτάζει και τις μυροφόρες γυναίκες και τους δύο άνδρας, θα λέγαμε μυροφόρους και αυτούς, γιατί και αυτοί άλυψαν με μοίρα το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και οι γυναίκες μυροφόροι λοιπόν και οι άνδρες μυροφόροι γιορτάζονται σήμερα για ποιο λόγο? Διότι οι μεν γυναίκες, λέει, είναι μάρτυρες αψευδής και πρώτες της Αναστάσεως. Αυτοί μαρτύρησαν για πρώτη φορά ότι αναστήθηκε ο Χριστός και αυτές είδαν πρώτες τον Αναστάντα Κύριον. Ο Ιωσήφ δε και ο Νικόδημος είναι μάρτυρες της ταφής του Κυρίου. Και η ταφή του Κυρίου είναι πολύ μεγάλο δόγμα της Εκκλησίας μας. Ακόμη και στο σύμβολο της πίστεως λέμε σταυρωθέντα και ταφέντα και αναστάντα εκ νεκρών. Μαρτυρούν λοιπόν οι δύο, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, ότι ο Κύριος μας ετάφη πραγματικά. Δεν ήταν φαινομενική η σταύρωσή του, ούτε ο θάνατός του φαινομενικός, αλλά πραγματικός θάνατος, αφού τον έθαψαν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Επειδή λοιπόν τις προηγούμενες φορές, τα προηγούμενα έτη, σχεδόν σε όλα τα έτη, αναφερθήκαμε στις Άγιες Μυροφόρες Γυναίκες και θίξαμε πολλά θέματα που έχουν σχέση με τις Άγιες Μυροφόρες Γυναίκες, για να μην αδικούμε και τους άνδρες, γιατί πάντα οι γυναίκες θεωρούν τους εαυτούς τους αδικημένους, ας σας πω σήμερα μερικά πράγματα για τους άνδρας μυροφόρους, για τον Άγιο Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και για τον Άγιο Νικόδημο τον νυκτερινό μαθητήν. Μας λέει λοιπόν το Συναξάρι εδώ σύντομα, και θα συμπληρώσουμε και από την Ευαγγελική διήγηση, ότι ο ένας από τους δύο, ο Νικόδημος, έγινε από συνάγωγος. Δηλαδή τον έδιωξαν οι Εβραίοι από την συναγωγή επειδή πίστευσε στη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επειδή, όπως θα δούμε, ήταν κρυφός μαθητής του Χριστού ο Άγιος Νικόδημος. Αυτόν λοιπόν τον Άγιο Νικόδημο, τον νυκτερινό μαθητή του Κυρίου, μας λέει το Συναξάρι ότι τον έκαναν από συνάγωγο, τον έδιωξαν. Για ποιο λόγο? Μη της Ιουδαίης ερούμενος συμφρονήν, γιατί δεν ήθελε να συμφωνήσει με τους Ιουδαίους, οι οποίοι δεν εδέχθησαν ποτέ την θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή λοιπόν διαφωνούσε με τους Εβραίους, και αυτή η διαφωνία εξακολουθεί μέχρι σήμερα, οι Εβραίοι δεν άλλαξαν, γι' αυτό τον έδιωξαν από τη συναγωγή, ενώ ήταν μέλος του συνεδρίου, όπως θα δούμε. Ο δε Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, αφού ενταφίασε, λέει, το σώμα του Κυρίου, και αυτός από τους Ιουδαίους εδιώχθη, και μάλιστα λέει «ενβόθρο παρά των Ιουδαίων βάλετε», τον έριξαν μέσα σε ένα λάκκο, μέσα σε ένα βόθρο, «και θεία δυνάμει εκείθεν αρπάζεται», αλλά από εκεί ο Χριστός τον άρπαξε με θεϊκή δύναμη, «και θεία δυνάμει εκείθεν αρπάζεται και εις Αρημαθέαν την ιδίαν πατρίδα γίνεται», και τον φέρνει αυτή η ιδία δύναμης στην πατρίδα του. «Και ο Χριστός Αναστάς αυτό εμφανίζεται και δεσμής εχωμένο και πιστή τούτο πλέον της Αναστάσεως». Και για να τον επιβραβεύσει ο Χριστός, εμφανίστηκε ιδιαιτέρως μετά από την Ανάσταση. Και ενώ δεν έπαθε πάρα πολλά από τους Ιουδαίους, ο Ιωσήφ κτλ., δεν δέχθηκε να παραδώσει σε σιωπή το μυστήριο, αλλά έγινε με παρησία κήρυξη του γεγονότος της ταφής και της Αναστάσεως. Το Συναξάρι λέει και για τον Άγιο Νικόδημο ότι και αυτός μας διηγήθηκε με λεπτομέρεια το πάθος του Χριστού και την Ανάσταση. Σε σύγγραμμα λέγεται μέντι ως και Νικόδημος ούτως λεπτομερός. Προσέξτε το «λέγεται», λέγεται μέντι ως και Νικόδημος ούτως λεπτομερός τα κατά το πάθος του Χριστού και την Ανάσταση συντάγμα συνδιεσάφησε πρώτος πάντων και πριν από τα Ευαγγέλια, ως τη συναγωγή σων και ακριβέστερον τας βουλάς των Ιουδαίων και τους λόγους και απλώς τα πάντα ειδός. Επειδή ήταν μέλος και αυτός της συναγωγής και του συνεδρίου, εγνώριζε πολύ καλύτερα τι συνέβη γύρω από το πάθος και την Ανάσταση. Και πριν από τους Ευαγγελιστάς, λέει το συναξάρι, πρώτος αυτός μας παρέδωσε σε σύγγραμμα. Αυτό το γνήσιο σύγγραμμα όμως του Αγίου Νικοδήμου δεν σώζεται. Σώζονται μόνο ένα απόκριφο Ευαγγέλιο και κάποιες απόκριφες πράξεις για τον Άγιο Νικόδημο, αλλά γνήσιο σύγγραμμα όπου να έχουμε διδασκαλία και αυθεντική αυτού του Αγίου Νικοδήμου δεν έχουμε. Και εξαιτίας αυτής λοιπόν της μαρτυρίας τους, η Εκκλησία μας όρισε της μαρτυρίας της ταφής αλλά και της Αναστάσεως στη συνέχεια, η μαρτυρία μας όρισε να γιορτάζονται οι Άγιοι αυτοί, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, σήμερα την Τρίτη Κυριακή. Θα πρέπει να σας πω ότι από τους Ευαγγελιστάς οι τρεις λεγόμενοι συνοπτικοί Ευαγγελιστές, όσοι δεν έχετε σπουδάσει θεολογία, οι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς ονομάζονται συνοπτικοί Ευαγγελιστές, τα συνοπτικά Ευαγγέλια. Για ποιο λόγο και γιατί ομαδοποιούνται τα Ευαγγέλια αυτά και τα τρία? Διότι μεταξύ τους έχουν πολλές ομοιότητες, σχεδόν λένε τα ίδια με κάποιες μικροδιαφορές. Και επειδή σε σχέση με το Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννου, το οποίο είναι εκτενέστερο, αυτοί συνοπτικά παρουσιάζουν τη ζωή και τη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέγονται λοιπόν συνοπτικοί Ευαγγελιστές. Και οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές αγνοούν τον Άγιο Νικόδημο, δεν κάνουν καθόλου λόγο για τον Άγιο Νικόδημο και κάνουν λόγο μόνον για τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και κάνουν μόνον λόγο όχι για την υπόλοιπη ζωή του και την γνωριμία του την πιθανή με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αλλά μόνον για τις τελευταίες στιγμές της ταφής εκ μέρους του Ιωσήφ του από Αρημαθέας του Κυρίου, κάνοντας δε λόγο οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές για τον Ιωσήφ, μας δίνουν και μερικές πληροφορίες οι οποίες είναι έγκυρες και αυτές θα τις παρουσιάσουμε. Μας δίνουν μερικές πληροφορίες για τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λοιπόν μας λέει ότι το βράδυ εκείνο μετά από την Σταύρωση του Χριστού ήρθε ένας άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας. Να λοιπόν ένα πρώτο χαρακτηριστικό, μια πρώτη ιδιότητα του Ιωσήφ του από Αρημαθέας, ότι ήταν πλούσιος. Και εξαιτίας του ότι ήταν πλούσιος, γι' αυτό και στον κήπο του τον ιδιαίτερο είχε δικό του κτήμα ο Ιωσήφ. Στον κήπο εκεί είχε πολυτελές μνημείο. Έκανε πολυτελές μνημείο για να ταφεί ο ίδιος και το μνημείο αυτό το έδωσε και να ταφεί στη συνέχεια ο Ιησούς. Δεν είχαν όλοι οι άνθρωποι ξεχωριστά μνημεία, ούτε και σήμερα έχουμε όλοι. Οι πλούσιοι έχουν δικούς τους οικογενειακούς τάφους, εμείς οι φτωχοί οι άλλοι παίρνουμε ένα μνήμα και ταφόμαστε εκεί. Ήταν πλούσιος λοιπόν. Πλούσιος από Αρημαθέας, το όνομα Ιωσήφ, δεύτερη πληροφορία, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού και ήταν μαθητής του Ιησού. Αυτό μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αυτός λοιπόν ήρθε στον Πιλάτο, ζήτησε το σώμα του Ιησού και ο Πιλάτος έδωσε διαταγή να δοθεί το σώμα. Και πήρε το σώμα Ιωσήφ, το τύλιξε σε καθαρό συνδόνι και το έθηκε αυτό εν το κενό αυτού μνημείο. Στο καινούργιο δικό του το αυτού με δασία έχουν τα κείμενα, εν το κενό εαυτού μνημείο. Στο καινούργιο δικό του μνημείο είχε ανοίξει τάφο για τον εαυτό του ο Ιωσήφ, εν το κενό αυτού μνημείο, ο ελατόμησεν εν την πέτρα, το οποίο μνημείο το είχε ελατομήσει, το είχε σκάψει μέσα στην πέτρα. Και προσεκύλησε, προσκυλήσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου, απήλθε. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, τον οποίο συχνότερα διαβάζει η Εκκλησία μας για τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας και στα 12 Ευαγγέλια και σε άλλες περιπτώσεις, μας δίνει μερικές πρόσθετες πληροφορίες για τον Άγιο Ιωσήφ τον από Αρημαθέας. Μας λέει λοιπόν ότι «και ήδη οψίας γενωμένης επίην Παρασκευή ο έστι προς Σάββατον, ήλθεν Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ευσχήμων βουλευτής». Τι σημαίνει το ευσχήμων βουλευτής? Το βουλευτή σημαίνει ότι και το σημερινό βουλευτής, οι βουλευτές είναι μέλη της Βουλής. Εκεί λοιπόν οι βουλευτές ήταν μέλη του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, το οποίο Ιουδαϊκό Συνέδριο είναι ένα είδος Βουλής, απαιτελείται από τους αρχιερείς, από τους πρεσβυτέρους και κάποιους γραμματείς και φαρισαίους. Ένα συνέδριο, ένα είδος Ιουδαϊκής βουλής. Ήταν λοιπόν βουλευτής ο Ιωσήφ από Αρημαθαίας, ευσχήμων δε, ευσχήμων βουλευτής. Τι σημαίνει ευσχήμων? Αν αναλύσουμε τη λέξη, ευσχήμων κυριολεκτικά σημαίνει αυτός που έχει ωραίο σχήμα, που έχει ωραία εξωτερική εμφάνιση. Προφανώς ήταν και όμορφος άνδρας ο Ιωσήφ από Αρημαθαίας, εξωτερικά φαινόταν εμφανίσιμος άνδρας, αλλά αν δει κανένας τα λεξικά, το ευσχήμων έχει και άλλη έννοια, σημαίνει ο έντιμος, ο σοβαρός, ο υπεύθυνος, ευσχήμων βουλευτής, έντιμος βουλευτής, ως και αυτός είναι προσδεχόμενος στην Βασιλεία του Θεού. Και αυτός λοιπόν ο Ιωσήφ από Αρημαθαίας, μολονότι μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, εν τούτης περίμενε και αυτός να έρθει ο Μεσσίας, όπως και ο γυρεός ο Σιμεών ήταν προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού. Και μας λέει εδώ την πολύ χαρακτηριστική φράση, αυτός λοιπόν τολμήσας, βάζει τη λέξη τολμήσας, δεν ήταν εύκολο την περίοδο εκείνη, με όσα είχαν γίνει εναντίον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τα οποία οδήγησαν και τους μαθητάς να εξαφανιστούν δια των φόβων των Ιουδαίων, φοβόταν να εμφανιστούν ως μαθητέ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και κρύβησαν όλοι, διότι είχαν απειλήσει οι Εβραίοι ότι όποιος δέχεται πως ο Χριστός είναι ο Θεός, αυτός θα γίνει αποσυνάγωγος, θα διωχθεί από τη συναγωγή, θα εξοεκκλησιαστεί, δεν θα το επέτρεπα να εκκλησιάζεται. Φανταστείτε παραδείγματος χάρη να βγάλει σήμερα μια αγκύκλη ο ένας ιεράρχης, ένας επίσκοπος, ένας πατριάρχης και να πει ότι ό,τι έχετε σχέση με τον τάδε κληρικό, με τον πατέρα Θεόδωρο ζήσει. Δεν θα είστε δεκτοί στην εκκλησία. Δεν θα πατάτε στην εκκλησία, θα σας απαγορεύετε να πηγαίνετε στην εκκλησία. Από συνάγωγος, εξωεκκλησιασμός, δεν μπορούσε να πάει κανείς στην εκκλησία αν εμφανιζόταν πως είχε σχέση με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Αυτός όμως, παρά τα αυτά, τολμήσας, παρά το ότι υπήρχε το κλίμα αυτό το εχθρικό, μέσα στη Σταύρωση που τον οδήγησαν, Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτόν, μέσα στο κλίμα αυτό το εχθρικό που υπήρχε εναντίον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ιτήσατο το σώμα του Ιησού. Τόλμησε και πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Χριστού. Και ο Πιλάτος εδωρήσατο το σώμα του Ιωσήφ. Και ο Πιλάτος το εδώρισε το σώμα του Ιωσήφ. Πολλοί ερμηνευτές κάνουν εδώ διάφορες υποθέσεις. Πόσο Πιλάτος τόσο εύκολα έδωσε το σώμα στον Ιωσήφ μέσα στο εχθρικό αυτό κλίμα. Και γιατί δεν πήγαν προηγουμένως οι άρχοντες των Εβραίων να πάρουν το σώμα του Χριστού και να το ατιμάσουν, να το διαπομπεύσουν. Τι έγινε εδώ, θα δούμε και σε κάποιους ύμνους πως εξηγείται αυτό. Γιατί λοιπόν ο Πιλάτος έδωσε το σώμα στον Ιωσήφ, εδωρήσατε το σώμα του Ιωσήφ? Ορισμένοι λίγο πολύ πονηροί ερμηνευτές θεωρούν ότι επειδή ο Ιωσήφ ήταν πλούσιος, ακόμη και να πλήρωσε τον Πιλάτο, έδωσε χρήματα στον Πιλάτο για να πάρει, δεν πρόλαβαν οι Εβραίοι οι άλλοι να το αγοράσουν και πρόλαβε ο Ιωσήφ και έδωσε χρήματα για να αγοράσει. Αλλά το ασφαλέστερο που η πλειοψηφία των ερμηνευτών λέει, που λέει και εδώ και εδωρήσε το σώμα το Ιωσήφ, το εδώρισε, δεν το αγόρασε το σώμα, το εδώρισε, εξηγούν ότι επειδή ο Ιωσήφ ήταν επιφανής έντιμος ευσχήμων βουλευτής, είχε πολύ υψηλό όνομα και πολύ καλή φήμη, εντυπωσιάστηκε ο Πιλάτος ότι ένα μέλος της βουλής, ένας βουλευτής ζητάει το σώμα του Χριστού και του έδωσε, εδωρήσατο το σώμα του Ιησού. Και καθελών ενήλυσε τη συνδόνη και αφού κατέβασε από το σταυρό το σώμα του Χριστού, ενήλυσε τη συνδόνη. Το ρήμα ενήλυσε στους φιλολόγους και στους φιλολογούντας δημιουργεί μερικά προβλήματα. Υπάρχει ρήμα ηλαίο, ενηλαίο, ενηλαίο, ενήλουν, το είμαι έψιλον γιώτα, ενηλαίο, ενήλουν, ενηλήσω, ενήλυσα, που σημαίνει περιτυλίσω. Πήρε λοιπόν και ετύλιξε, γι' αυτό και το ηλιτάριο, ηλιτάριο. Πήρε λοιπόν και ενήλυσε το σώμα του Ιωσήφ, το τύλιξε με καθαρά συνδόνη και το έθεσε εν μνημείο ο ειν λελατομημένον εκ πέτρας, το οποίο μνημείο ήταν από πέτρα, και προσεκύλησε λίθον επί την θύρα του μνημείου κτλ. Ο τρίτος από τους συνοπτικούς, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μας δίνει και αυτός μερικές πληροφορίες για τον Ιωσήφ τον από Αρημαθαίας που συμπίπτουν με αυτά που λένε οι άλλοι συνοπτικοί Ευαγγελιστές, Μας λέει λοιπόν και ιδού ανήρ ονόματι Ιωσήφ, βουλευτής υπάρχων, και αυτός λέει βουλευτής υπάρχων, ανήρ αγαθός και δίκαιος. Να λοιπόν άλλο χαρακτηρισμό, άλλος έπαινος από το Ευαγγέλιο. Φανταστείτε το Ευαγγέλιο να επαινεί κάποιον, να είχαμε την μεγάλη τιμή μέσα στα Ευαγγέλια να σε επαινούν, ανήρ αγαθός και δίκαιος ο Ιωσήφ. Και προσθέτει, ούτως ουκ ειν συγκατατεθειμένος τη βουλή και τη πράξη αυτών. Και ο Ιωσήφ δεν είχε συμφωνήσει με τα σχέδια και αυτά που έκαναν εναντίον, είχε διαφωνήσει όταν αποφάσισαν οι Εβραίοι να συλλάβουν και να σταυρώσουν του Χριστού. Δεν συγκατατέθηκε ο Ιωσήφ, ούτως ουκ ειν συγκατατεθειμένος τη βουλή και τη πράξη αυτών. Από Αρημαθέας, πόλεως των Ιουδαίων, ως και προσεδέχεται και αυτό στην Βασιλεία του Θεού. Το επαναλαμβάνει αυτό. Ούτως προσελθών το Πιλάτο, ιτήσατο το σώμα του Ιησού, και καθελών ενετήληξε αυτό στην δόνη και έθηκε αυτόν εν μνήματι λαξευτό ο ουκινουδέποτε ουδέπο κείμενος. Ουκιν ουδέπο ουδής κείμενος. Όπου προηγουμένως δεν είχε ταθεί κανένας. Άλλη πληροφορία, πρώτη φορά ετάθη εκεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Οι τρεις λοιπόν Ευαγγελιστές μας μιλούν μόνον για τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας. Και έρχεται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος προσθέτει και τον Άγιο Νικόδημο και λέει, μετά δε ταύτα ρώτησε τον Πιλάτον ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού, και εδώ ακούστε πληροφορία, και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήταν κρυφός μαθητής του Χριστού ο Ιωσήφ για τον φόβο των Ιουδαίων. Ερώτησε ή να άρει το σώμα του Ιησού, και επέτρεψε ο Πιλάτος. Ήλθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήρθε λοιπόν και πήρε το σώμα του Ιησού. Και προσθέτει τώρα και για τον Άγιο Νικόδημο. Ήλθε δε και Νικόδημος, δεν ήταν μόνος του ο Ιωσήφ όταν πήγε να θάψει το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήλθε δε και Νικόδημος, είχε βοήθεια. Ήλθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησού νυκτός το πρώτον. Και θα δούμε τώρα πότε πήγε ο Νικόδημος νωρίτερα στην Ευαγγελική διήγηση. Αυτός που συνάντησε πολύ νωρίς τον Χριστό νύχτα. Και τι έκανε ο Νικόδημος? Φέρον μείγμα σμύρνης και αλόης οσί λίτρας εκατόν. Βουλευτής και ο Νικόδημος, και έφερε μαζί του για να περιποιηθούν το σώμα του Χριστού όπως συνήθιζαν οι Εβραίοι, γύρω στις 100 λίτρες αρωμάτων από σμύρνα και αλόη. Και από υπολογισμούς που κάνουν οι σύγχρονοι ερμηνευτές, αυτές οι 100 λίτρες αυτού του αρώματος ήταν περίπου σημερινά 32 κιλά. Ολόκληρο δοχείο με άρωμα για να αλείψουν το σώμα του Ιησού. Έλαβονουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό οθονείς μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζει. Ετύλιξαν λοιπόν με οθόνια, με οθόνες το σώμα του Χριστού και το αρωμάτισαν όπως συνηθίζουν. Και για να σας πω την πληροφορία αυτή, αφού αρωμάτισαν και είναι μυροφόροι και οι άνδρες, τι ήθελαν οι γυναίκες στη συνέχεια να πάνε και αυτές? Αφού ήδη είχαν αρωματίσει, είχαν περιποιηθεί το σώμα του Χριστού μέσα στα οθόνια ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, γιατί πήγαν και οι μυροφόρες μετά? Διότι οι μυροφόρες γνωρίζουν ότι οι άνδρες είναι τσαπατσούλιδες. Δεν περιποιήθηκαν καλά το σώμα του Χριστού. Σου λέει, τι κάναν τώρα αυτοί οι δυο εκεί, τι τσαπατσουλιές κάναν, πώς τον περιποιήθηκαν, πώς τον ετύλιξαν, πώς τον αρωμάτισαν. Θέλησαν λοιπόν να πάνε και να ολοκληρώσουν, να συμπληρώσουν την περιποίηση που έκαναν, και πήγαν οι γυναίκες για να συμπληρώσουν την φροντίδα για το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να σας προσθέσω λοιπόν ότι ο Νικόδημος δεν εμφανίζεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μόνον εδώ, αλλά εμφανίζεται και σε άλλες περιπτώσεις. Πού εμφανίζεται ο Άγιος Νικόδημος? Εμφανίζεται καταρχήν στην αρχή του κηρύγματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αν σας το πω τώρα θα το θυμηθείτε, ότι στην αρχή του κηρύγματος, λέει, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήταν κάποιος άνθρωπος ονομαζόμενος Νικόδημος εκ των Φαρισαίων, Φαρισαίος, άρχον των Ιουδαίων, άρχοντας των Ιουδαίων. Δύο άρχοντες τόλμησαν. Οι μαθητές είχαν εξαφανιστεί, είχαν φοβηθεί οι μαθητές. Και πηγαίνουν τώρα δύο άρχοντες, τόλμησαν και πήγαν να κατεβάσουν και να περιποιηθούν και να θάψουν το σώμα του Ιησού. Αυτός λοιπόν ο Νικόδημος ήταν εκ των Φαρισαίων, άρχων των Ιουδαίων, ήλθε προς αυτόν νυκτός. Ήρθε νύχτα, φοβόταν και αυτός να εμφανιστεί. Άρχοντες, βουλευτής Θα τον έκαναν από συνάγωγο αν φανερωνόταν, όπως ήταν φανερός μαθητής του Χριστού. Γι' αυτό πήγε, νύχτα πήγε στον Χριστό, νυκτός, και του είπε, έβαλε ένα ερώτημα και τα λοιπά. Είδαμε ότι από Θεού εγήλθες, αμήν αμήν λέγωση και τα λοιπά. Και αφού του υπέβαλε το ερώτημα, του λέει ο Χριστός, καλά εσύ δεν τα ξέρεις αυτά. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό, «Σύ ή ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκεις». Εσύ είσαι άρχοντας, είσαι φαρισαίος, είσαι μέσα στη βουλή, είσαι διδάσκαλος, δεν τα ξέρεις αυτά τα οποία με ρωτάς. Παρά τα αυτά ο Χριστός έκανε τη σχετική διδασκαλία. Και σε μια άλλη περίπτωση ακόμη, εκτός από αυτές που μνημονεύσαμε, ο Νικόδημος εδώ θετικά αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο, διότι ενώ στην αρχή πάλι της δράσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θέλησαν, λέει, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και το συνέδριο να συλλάβουν τον Χριστό. Και έστελαν ανθρώπους για να τον πιάσουν. Λέει, ο Χριστός σχίσμα ούναν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσδε ήθελον εξ αυτόν, πιάσε αυτόν. Ήθελα να συλλάβω τον Χριστό ήδη στην αρχή της τριετίας του. Αλουδής επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Δεν τολμούσε όμως κανένας να τον αγγίξει. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοί σε εκείνη, «Διατί ουκ ηγάγεται αυτόν, γιατί δεν τον συλλάβατε να μας τον φέρετε, τον Χριστό?» Και τι αποκρίθηκαν οι απεσταλμένοι? Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε ούτως ελάγησαν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Ποτέ δεν ακούσαμε να διδάσκει τόσο γοητευτικά. Φανταστείτε να είχαμε όλοι την μεγάλη χαρά να ακούμε τον Θεάνθρωπο Χριστό να διδάσκει, «Ουδέποτε ούτως ελάγησαν άνθρωπος». Ποτέ κανένας δάσκαλος δεν μίλησε τόσο γλυκά, τόσο ωραία, όσο μιλούσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και τους μάλωσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και του είπαν, «Τι είστε εσείς», λέει, «απεκρίθησαν αυτοί οι φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνιστε? Μήπως έχετε πλανηθεί? Μη τις εκ των αρχόντων επίστευσαν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων? Βλέπετε κανέναν από εμάς τους άρχοντες να πιστεύει στον Χριστό? Αλλά όχλος ούτως ομοί γινώσκων των νόμων επικατάρατη εσύ». Μη βλέπετε τι κάνει ο κόσμος που τον τιμάει? Και τότε δέστε, τολμάει εδώ, ενώ συνεδρίαζε η Βουλή, ενώ συνεδρίαζε το συνέδριο, τολμάει ο Νικόδημος και λέγει, «Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, εις ον εξ αυτών», που ήταν ένας από αυτούς τους βουλευτές, «ο ελθόν νυκτός προς αυτόν», αυτός που ήρθε νύχτα προς αυτόν, λέει, «Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ τι ποιεί». Πώς τον καταδικάζετε, αφού δεν τον καλέσαμε εδώ, δεν τον καλέσαμε να μας πει? Ήταν λοιπόν και κρυμμένοι μαθητές και οι δύο, και ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, αλλά ο Θεός τα οικονόμησε, ώστε στη συνέχεια, όταν οι μαθητές του εκρύβησαν και εξαφανίστηκαν, αυτοί οι δύο προηγουμένως κρυφοί μαθητές, που εφοβούντο και αυτοί τους Ιουδαίους, ετόλμησαν και ήρθαν και πήραν το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και το έθαψαν. Είχα συγκεντρώσει εδώ μερικά αποσπάσματα από την υμνογραφία, την θαυμάσια για αυτούς τους δύο, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο. Θα την παρουσιάσω όμως κάτω στο Αρχονταρίκι, όπου σήμερα επίσης θα αρχίσω στο Αρχονταρίκι για μια σειρά 2-3 μαθημάτων, να σας παρουσιάσω τι διδάσκει η Εκκλησία μας για τον Παράδεισο και την Κόλαση. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο θα σας κάνω κάτω στο Αρχονταρίκι μερικά μαθήματα για τον Παράδεισο και την Κόλαση. Αφήνω λοιπόν αυτά που λέει η υμνογραφία, η οποία εξηγεί πολλά πράγματα για τους δύο άνδρες, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, αφήνω κάτω στο Αρχονταρίκι να τα πούμε. Εδώ μόνον κλείνοντας να κάνω τις εξής δύο σκέψεις τελειώνοντας. Ότι μερικές φορές απογοητευόμαστε οι χριστιανοί, απογοητευόμαστε ιδιαίτερα όσοι αγωνιζόμαστε για να κρατηθεί η διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων γνήσια και ορθόδοξη. Δεν υπήρχαν τότε μόνο γραμματείς και φαρισαίοι και αρχιερείς, οι οποίοι ενώθευαν, ήταν νόθευση του Ευαγγελίου. Η Αγία Γραφή έλεγε πως θα έρθει ο Χριστός και ο Χριστός θα είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι δεν τα πίστευαν και ενώθευαν την Αγία Γραφή και δεν πίστευαν στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν και σήμερα αρχιερείς, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, οι οποίοι νοθεύουν το Ευαγγέλιο, νοθεύουν την παράδοση της Εκκλησίας μας, και υπάρχουν και γραμματείς και φαρισαίοι στις θεολογικές σχολές, καθηγητές, οι οποίοι και αυτοί κάνουν το ίδιο. Και νοθεύουν το Ευαγγέλιο και νοθεύουν και την παράδοση. Και μερικές φορές όσοι από εμάς θέλουμε να κρατήσουμε την Ορθοδοξία, να κρατήσουμε την παράδοση, κρυβόμαστε. Όχι όλοι. Υπάρχουν πολλοί οποίοι κρύβονται δια των φόβων των Ιουδαίων, δια των φόβων των οικουμενιστών, δια των φόβων της αιρέσεως του οικουμενισμού. Δεν τολμούν να μιλήσουν και οι ιερείς της ενορίας. Δεν τολμούν να μιλήσουν. Να μιλήσω εγώ για το θέμα αυτό, για τον Πάπα, για τους Προτεστάντες, για τον οικουμενισμό. Τι θα με κάνει ο Επίσκοπος? Και στις ενορίες δεν ακούγεται κήρυγμα δια των φόβων των Ιουδαίων. Ας μην απογοητευόμαστε όμως. Ακόμη και οι μαθητές του Κυρίου μας σε κάποια στιγμή και αυτοί δια των φόβων των Ιουδαίων διασκορπίστηκαν. Παρά τα αυτά είδατε ότι ο Θεός, η πρόνοια του Θεού, ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι εφοβούντο, διατηρούσε ανθρώπους δικούς του. Και η σκέψη ενθαρρυντική για όλους μας είναι, ας μην απογοητευόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν μιλούν, οι οποίοι κρύβονται, κρύβονται πολλοί. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς ιερείς οι οποίοι με συναντούν και μου λένε «Πάτερ, εσείς καλά κάνετε και τα λέτε και φωνάζετε και διδάσκετε, αλλά εμείς φοβόμαστε. Συμφωνούμε μαζί σας και κρυμμένοι μαθητέ, συμφωνούμε μαζί σας, αλλά εμείς διστάζουμε για τον φόβο των επισκόπων, των αρχιερέων και των πατριαρχών. Εσείς να τα λέτε». Και η άλλη νότα, η αισιόδοξη είναι ότι κάποια φορά μπορεί και αυτοί να πάρουν θάρρος και να μιλήσουν. Έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι ενώ επί πολύ διάστημα κρυβόταν και δεν μιλούσαν. Να σας πω παραδείγματος χάρη, ας το πω, εγώ δεν διστάζω να τα λέω. Φίλος μου αγαπητός και σεβαστός και θαυμαστός είναι ο Μητροπολίτης Πειραιός, αγωνιστής μεγάλος της Ορθοδοξίας, μεγάλο ανάστημα, αλλά επί αρκετά διάστημα κρυβόταν. Δεν μιλούσε. Όταν ήταν αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, ο οποίος τον εξέλεξε και επίσκοπο, δεν μιλούσε ο Μητροπολίτης Πειραιός. Ήταν και αυτός και κρυμμένος της Ορθοδοξίας. Κρυφός μαθητής. Αλλά ήρθε ο καιρός που τον ανέδειξε ο Θεός και τολμάει τώρα και λέει και μιλάει για την Ορθοδοξία μας. Όπως ετόλμησαν και ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, και παρά το κακό κλίμα που υπήρχε, παρά το πολύ πικρό κακό κλίμα που υπάρχει για όλους μας, όσοι θέλουμε να κρατήσουμε την Ορθοδοξία μας, υπάρχουν και σήμερα κρυφοί και κρυμμένοι, τους οποίους θα αναδείξει ο Θεός. Από το σημερινό λοιπόν, από τη σημερινή περίπτωση των δύο και κρυμμένων μαθητών, των νυκτερινών μαθητών, οι οποίοι τελικώς έδειξαν θάρρος, μερικές φορές ας μην κατακρίνουμε και τους κρυπτοχριστιανούς. Πόσοι κρυπτοχριστιανοί υπάρχουν στον Πόντο, στη Μικρά Ασία? Ποιος ξέρει για ποιο λόγο κρύβονται? Ξέρουμε για ποιο λόγο κρύβονται. Και πόσο μερικές φορές αυτοί έχουν πολύ βαθύτερη από εμάς πίστη και πιο εκτενή πίστη. Θα θέλαμε όλοι να είναι τολμηροί και να μαρτυρήσουν. Ο Θεός τα οικονομεί. Πού ξέρετε αν κάποια φορά όλα τα πλήθη αυτά των κρυπτοχριστιανών που υπάρχουν, των κεκριμένων μαθητών στον Πόντο, στην Καπαδοκία, στη Μικρά Ασία, ξαφνικά δεν φανερωθούν? Ήδη λέγεται στο διαδίκτυο ότι στην Τουρκία υπάρχει μεγάλο ρεύμα ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται για το Ευαγγέλιο και για το Χριστιανισμό. Και πιθανόν οι περισσότεροι από αυτούς να είναι παιδιά, να είναι εγγόνια αυτών των κρυπτοχριστιανών, οι οποίοι κρύφτηκαν, δεν τόλμησαν να εμφανιστούν. Ο Θεός λοιπόν, ο Θεός τα οικονόμησε. Στην πρόνοια του Θεού ήταν να είναι κρυφοί ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, για να μην τους διώξουν οι Εβραίοι και να τολμήσουν αυτοί με το αξίωμά τους, βουλευτές ευσκήμονες, να πάνε στον Πιλάτο και να ζητήσουν από τον Πιλάτο με το κύρος του αξιώματός τους, να ζητήσουν από τον Πιλάτο να θάψουν το σώμα του Ιησού. Ας έχουμε λοιπόν ελπίδα και αισιοδοξία και ο Θεός τα οικονομεί όλα προς αγαθό της πίστεώς μας. Αμήν.